Pourquoi la mon avion banso bozi bakuya kolanda linaka biso disolo ya mokolo ya lelo ya mile lo banso ma babale ya masanga mandene ma politiki kontra ekolo na biso ezali bongo ntoma ya PPRD parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie et ya UNT pour union pour la nation congolaise mama na likambo bakolobela lelo loye ezali bongo bokolongolo bwa nzoto pe mambi ya kozwa mai ya peto na mama na likambo liye bosengeli koyeba te sokolobela mambi emonaka bayimbo ka pona kokende koluka libiki o mapitalo lolenge ya kopesa mino na babeli onte ya mapitalo mpe lisusu mambi ya kozwa mai ya peto mai eye toyebi biso banso ezali motuya mpona kopekisa bokono boutaka onzela ya mai mpona lisanga ya politiki PPRD tozali bongo na mwana mboka Jacques Songo Elonga oyo azali moko ya bakambi ya lisanga liye lya politiki mpona UNT to Union pour la nation congolaise tokoyamba bongo mwana mboka Pierre Kangudia Mbai ye azali secrétaire national asali boyokani na masanga masusu ma politiki tokopesa maloba yango na ntoma ya PPRD ozali na miniti minei mpona koyebisa biso soki balimboka bapesi bino lisusu mibu mitano mpona kokamba ekolo bokosala lolenge tani mpo ete mambi ya bokolongono bwa nzoto bozala malamu mpe balimboka bitika biso bakoka kozwa tango balingi mai ya peto
Na pesi na melesi pona libaku pesi nga pona kosakola makanisi nini PPRD na nini mingi rais Joseph Kabila akoza nango tango bapeple bakorenuvele konfiance po akamba lisusu mboka oyo ti na 2016 mingi mingi na mande etu osila toza na esengo ya kolobaki tosalaki organisation monene ya systeme de santé na biso ekomi lelo mpe clair tozali na bato oyo bayebi misala wana bapersonnel de santé e bato kobanda bamédecin bainfirmier batechnicien de labo oyo bayebi vraiment misala bazali e tozali maintenant aussi na politique nationale na biso oyo etali mingi mingi makambo ya soins de santé primaire sorte ya population et puis tokosala yango na stratégie ya renforcement ya systeme ya santé wana tokoloba ke santé ya population ezali priorité monene na kati ya 5 chantier e tokokoba misala toza kosala na mande eto leka totongi bahôpitau ya sika tobongisi oyo bacentre de santé en tout cas plus de 1000 formations médicales bakonstruire yango mpe barehabilite yango ezali me tomoni ke makambo yango baprobleme ezaka monene me tokosala nini tosala makambo na mwambe ya mingi mingi tokotala ke bahôpitau ekoka mboka mobimba kalite ya soin ezala pote kalite ya soin ezala ifo baequipement oyo babengi na lopoto plateau technique ezala bamicroscope baapparel ezala e puis mingi mingi bato ya kosala tokotia bango na centre parce que personnel bakozala ifo bazala motive bazala na makoki ya kokuta bango bakutana malamu mpo ke bapesa mosala wana ezala malamu e puis ya suka tokotala avant ya dernier ndenge nini population ekoki kozwa basoin ya kalite tomoni ke mwa kokoso eza nanu na la place wana yango wana tolobi boye bozwi eza mingi te tokosala bamituele ya santé tokosala baassurance maladie et puis na bafacturation corporelle comme lelo oyo avec 2000 francs 2500 okozwa traitement na centre de santé na zone de santé mpo ekotala malaria okona malaria et puis ya suka ya mwambe éducation sanitaire parce que biso tolingi te bato bakoya maladi yango wana tozala baaction ya prévention ezali bakampagne ya vaccination ezali tosali yango contre bapoliomélite barougeole batétanos bafièvre hémorragique ya ebola na bakolera oyo tozosala éducation ezala soki obeli okende mbango na l'hôpital eza pembeni na yo ebandi na poste de santé na avenir ebandi na centre de santé okomata centre de santé de référence hôpital pi okokoma na hôpital général ya monene tertiaire ya derniere recours cinquantenaire mama ya hôpital mama ya hôpital mpo eza na biloko miso ntina esusu te bato bakende poto
baite bo bazana mboko basi ndike poto po ko sa ba examen po ko zo ba soin mais to seli ango awa mais effort wale ko continuer mais personnel médical ko zala au centre ya stratégie ya soins de santé primaire awa président alobaki ango za clair pour affirmer ango boko se zali mais place poko se zali volonté ko zana bolingo et puis non seulement volonté de bolingo ya ko bongisa bolingo ya bandiko toko beta tolo teke no eza malamu eza mo eza bwe ne tondima ke makambo zaki ni mene ne tuzo sa makasi matoni mingi topezite maloba na mwana mboka Pierre Kangudia soki lelo boponami bokosa lolenge kani kwete mambi makolongolo bwa nzoto bozala malamu mpe bayimboka bisika banso bakoka kozwaka tango balingi mai ya peto
tobanda nanu na makambo matali lopitala na mboka na biso lelo tozala na makolo ndenge na ndenge oyo ezalaki ke ese esilaki ebima lisusu mpo mboka ezali na couverture médical ya malamu te wale ezali likambo tozali kovivre yango au jour le jour soki bopose question wana ezali parce que bato ebele ti na moi ya lelo bakoloba ya likambo wana se mpe makambo ezali mwa mpasi mingi ilfo tobongisa na esika wana na yango ya solo ilfo kobongisa l'hôpital me soki obongisi l'hôpital ilfo tobanda nano na bahôpitau ya référence oyo akala tobongisa yango nyonso or une meilleure affectation ndenge balobaka na lopoto ya moyen disponible obongisi nano bahôpitau nyonso mpona ke bato au moins babanda kokende na baoyo wana na nsima boye koevalue tozali na bato boni kapasite na yango etikali boni mpo tobakisa bahôpitau boni oyo esengeli na kati ya mboka ya mibale en même temps ke bozali kosala yango me tobongisi nano condition de travail ya bandeko bazali kosala na bahôpitau ezali mpasi mingi lelo nalobi yango toleki na bandundu dernièrement bainfirmier bainfirmiere bakolela bakutami te 3 mois c'est-à-dire qu'il faut que ça la suivi, peut-être un bon dimanche, peut-être limité, tout limité, tout à l'heure, mais 3 mois, bah, tu vas foutre un mité, si tu veux, ça n'a beaucoup, non, pour qu'on ait, bah, paix, ça y est, ici, et vous allez moins passer. Mon toyo, à foutre un mité pendant 3 mois, à couper sa yokicité. Sauf que tu bon ici, problème, il y a un bateau, le bateau, ça, la canacate, à l'hôpital, qu'on bongisse à la condition de vie, à Bango, il y a un mot, c'est qu'il y a, pour qu'on soit soin de santé, il y a mal à ménager, pour la population, n'a n'engle bateau, basali, n'a pas de la pendate, pour la qu'on ait des conseils, ça, examen, conseil, bah, soin de santé. Il faut nini. Bisoto, Kolobabo, le président, n'a bisoto, tout à l'heure, le numéro 5, à l'Oviboy. Il faut, pour n'a pas fonctionnaire de l'État, pour réhabiliter carte de yant droit pour que baba n'a pas de soins de santé et l'État a en charge les subsides de fonctionnement pour n'a quoi rétablir équilibre dans le fonctionnement y a hôpitaux puisque ceux qui vont bako sa moussala n'a été bon côté hôpital peut moyen fonctionner malamou et zalité mais alors à ce moment là l'État n'est à quoi supplier par rapport ya bateau yo capacité d'accueil ya hôpital nyonso pour n'a bandeko oyo bazali na misala. Il faut tout rétablir le problème est mutuel et comme obligatoire pour la motion sans que ça nous sera il faut besoin moi partie où il va converser la ICICA y est assigné mutuel naïe de manière telle que ce que Abeli a commis la ICICA il faut ba soigner ba pesaye kisi ba tout naïe mbon ou l'ibosé a possible ba été il faut ba suyo ba soigner yon de na sima ba sengi yo kisi. Pona bato yo bazangi misala, bazangi meya, wana yo kozala. Un programme qui va être mis en place et zala pour la prise en charge na bato babengi ba indigent, bato yo bazangi mbongo, ba veuve, ba orphelin, ba retraité sans moyen, ba onyo sotu wana yo kozala na carte d'indigence. C'est ça monsala, ministère ya affaires sociales, qui kobanda kosala pona kozala batini sotu wana kosala recensement.
Lisolo
Okapi
bandeko tokobi na eteni ya mibale ya lisolo na biso tokozongisa maloba na mwana mboka Jacques Kasongo Elonga ntoma ya PPRD yebisa biso okozongisa maloba na maso moninga uti koloba kasi okoyita koyisa biso bokosala lolenge kani po ete bato bayeba zanga makoki bakoka kozwa libiki onte ya mapitalo ya Mbula Matadi pe mai ya peto mpe toyebi na bolamu bonso te bokolo boyike bozali kobima lelo mpona bozangi mai ya peto obisika biyike okongo demokratike ekolo na biso
ya solo na ebandeli nde nalobaki awa napesaki longonya na bato nyonso bazosala na kati ya bahôpital hôpitaux, ba centre de santé, na lobby que bazali vraiment très 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 important la stratégie ya renforcement ya système de santé na ya mise en œuvre ya politique de soins de santé primaire. Tondimi que ya solo aujourd'hui à mokina biso tozana mwa mapa mikakatano mikakatano itali parce que l'état kufuta kaka au na mbongo ya zana ngo soko sali musala tubakiti misolo ya l'état et que par ya allocation ekoya na santé et monani bakufuta bango eza priorité il faut bakufuta bango malamu parce que soki mtu afuta ni malamu te mtu wa santé po amikaba po ya kusali sa mtu mususu aza na bolingo ekozala mingi te toyebi yango na lobaki soko sala yango ona hôpital ezalika tabato bazo sala te iko pe boza na ba équipement ba équipement tozo sala bambula oyo ba kiti pe ba mino ezala mais na makanisi ya majorité ezalite mutu abela maladi te donc effort mingi na prévention donc ba vaccination tozo sala ba hygiène tozo sala et puis toko pesa matea wana mandeko pierre lobaki ke ba maladies aka kalayaka parce que ba conditions za non non quand il y a des maladies virales comme ba poliomyélite virus que ou ça na ngola et ko tey biso wana e cause abito biso to dans un système de surveillance tel que quand il est l'autre yebi oyoki ba activité riposte ne toujours ça la sikoyo ba vaccination ba campagne nimende to za ko maîtriser il faut ko yeba quand virus est boléé ba docteur muyembe ba congolais ba kindeke sala kayango ezala ba choléra ndito za kinango abomonaki toza ko bunda nango donc problème ya ba santé wana ba grande épidémie ça ne dépend pas simplement na biso hein mais c'est au niveau régional mais ce qui est important za malam pour na biso toza na système na surveillance épidémiologique quelque chose qui kamu moko ekoi toko yeba na lumbango na toko réagir alors pour la mai ya solo toza na mwa koko so ya mai parce que toko na niveau ki ba batu nyoso ba zwa mai mboke za na mekaka tano ba problème wana za alilote hein mais e foro bazo sala sikoyo e tinga ba tonga ba izine lokola na kisasa wa izine mi bale zoto e tongami moko ezili na kingaba mususu na ngambo ya ngaliema ezo tongama ba lapide sa ba forage pe ezala ba koto kuna ba kona no komsa bango te e gouvernement sumaki ba kana oye sengeli soki likambo ezali kota la volonté hein volonté ya yambula matali ya kusala makasi kwa tuve solisona ezana tsengwa tamoko ya mukozi moko ya koza nango e Joseph Kabila zandega makozi wana te azana bolingo ya ba peuple congolais mais akosala oya zokoka na makopio azana ngo leloyo même sur le plan international okomona misolo ezoko tambula tu pamba pamba lokola ba gouvernement kala ba banda kozwa mais soki bazo pesa biso mwa mukepo ba yebike tuzo bongisa tuzo tiango na bambonga ba mindele soke yawa bango moko nde batale la kango ekota kana baposi ya batute toza na volonté ya kusala makambo ya mai acte na biso ezali mwa misato toko réhabiliter et toko kobisa bisala kote ba izine ezala obe izine ezali ekoma minene toko tonga mususi ya sika kote na batiyo batala et puis toko augmente pe tota ba forage ba forage pe za nécessaire parce que soki tomoya kotonga ezina mulele za te toko tia bato ba borne contene longo ba moni basali sali mai toyebi ke mai eza eloko moko ya ntina l'eau c'est la vie mai eza bomoi me toko za peta ba contrainte ba contrainte tootala na makambo ya lotiliki mais ce qui est important oyo eza malamu leloyo ba financement ezali toza na 40 projet e na volonté toza na bolingi na bato na volonté ya kosala na banzi ezala makambo ya lotiliki ezala makambo ya mai ezala makambo ya bokono ezala pouvoir ezala opposition biso nyonso tosengeli ke makambo wana etambola matoni mingi tozongisi pe maloba na mwana mboka Pierre Kangudia ye azali ntomba ya Union pour la Nation okoki kopesa biyano na manso mwana mboka oti koloba kasi oyebisa pe biso bino bokosala lolenge kani po ete bato baye na mondi na ete de liboso osaki neti opesa deja eyano na bato baye bazanga makoki bakoka kozwa libiki onterme apitale oyo ya mbula matari pe mai ya peto po toyebi bamalamu te bokolo boyiki bozali kobima na bozangi mai ya peto maloba mboka yo mwana mboka okoki korecupere pe le mois 15 secondes ou 20 secondes moninga likambo ezali te merci mingi mpona maloba ndenge opesi ngai tolobi boye na makambo etali mai ezali mpasi mingi lelo lolenge bato bazali komona mpasi mpona bozwi mai ya komela mai ya peto oyo bato ekoki basalelaka na bandako ezali mpasi mingi komona likambo wana tolobaki yango na lolaka ya francais awa
probleme ezali au ezali probleme ya ba priorité ndenge bakosala kamsala. Programme moko régi des eaux asala ki depuis 2005-2006. Ezali na motuye ya 650 millions de dollars. Pour na kotala ndenge pendant 5 ans. Kosili sana na makambo oyo ezali mai. Le problème na ngonde ezali na part ya gouvernement na part ya ba étrangers. Mais biso moko il faut tout le temps pendant les 5 ans tosali eloko nini kona tosili sali kambo kosi likambo ya mai c'est une priorité de priorité tolobaka biso nyonso na yo na mondeko alobi awa ezali wana ezali kambo etali pouvoir te etali opposition te lo c'est la vie pour tout le monde soko meli mai te ezali pasi nini soki tokolobela likamwana tokotia politiki pembeni ko totala nano ndenge pasi ekoti ekoti te na Kinshasa boyebi likambo elekaki na mamai yemo bato bakufaki po mai ezalaki te ezalaka pasi mingi ebulvesaka bato na kati ya Kinshasa probleme wana eza mwa mai donc il faut tozwa quelles sont les solutions les mieux adaptées pour na kosilisa likambo etali mai. Problème, il y a mal les années. Le problème, tout ça, il n'a pas de problème, il y a courant. Bisso, tout ça, il faut proposer bouillie. Trotika, makamboya, système actuel, il y a distribution, refoulement. C'est-à-dire que maille est bimi, il faut, bah, pomponner ça, la 24 heures sur 24 heures, et aller, tiens, la maille, bah, 3 mètres, sonika, ka. Usine est kati, maille pe kati. Non, les années bouillies. Tout ça, le système, il y a distribution gravitaire. Dans le problème d'allocation des moyens, et qu'on coûte, bisso, bon, on est, les années, le coup, là, qui chasse bouillie. Pour tout couvrir, ba besoin, tout ça, la nénini. Tout kamaki, vous salit, ba réservoir, yamai, ba château, dondeni, ba bengaka. Vous tiens, par exemple, na le point le plus élevé de Kinshasa, ou quoi, Ngamboyo, na université de Kinshasa, na plateau. Vous tiens, en haut, il faut servir, ba tignon, sous bazar, en ville, ba city, kofita, même, na côté, ba kitambo, pardon, na côté, ya rigini, ba livoul, ainsi de suite, ba cité, salongo, place, passi, des alimini, pour na vos amai. Nangambo, moussousou, boke, bossi, bo kamaki, boutier, ba réservoir, na côté, y a pigeon, na côté, y a bise, télécom, bosse, pe wana. Boutier, beaucoup plus, ça va te gagner, maï, bakozo. Pourquoi? Parce que ceux qui t'ont continué dans le système royalien, pendant des années, régis des eaux, comme le gouvernement, le problème, c'est que, même ministre de l'énergie a connu pour Komakuna, mais ceux qui ont commis au niveau des instances, où il faut baser la décision. Parce que, wana, naïbi, que le ministre Tchong, croyait, bango, mingi, il a fait, de 6 ans, comme PDG de la régie de l'Aïbi, le Kamouana. Parce que, wana, il faut continuer, ne serait-ce qu'il faut la Kinshasa. C'est vrai que, le col à l'électricité, la mingi, n'a pas, la vision de Soussou, de renforcer le système, n'a pas courage. Mais ici, ta électricité, ils allient. Régis des oiseaux n'a pas compétence, belé, n'a pas qu'il pour que Bassara Monsane, Bassara qui, par exemple, la Lubumbashi, va renforcer capacité, Bassara Monakindo. Mais il faut qu'on continue, puisque la population, Bango Bazaï, la population, ça oublie qu'on mata. À ce que Bossane, le Komouke, ça disparaît. Il faut faire des, vraiment des grandes usines pour que Maï et Komali Kambo, Maï, ils allient pas si mingi, tout ça, l'effort, tout ça, là, va banda kofuta kape, va facture ya régie des eaux, ce qui l'état, j'y maï, a kouta ka facture ya régie des eaux, na snel, wana bazali, gelé ba voir na bango ya li malamte.
Mato ni mingi, to komi na eteni misato, to kouzoum sa sko maloba, nan toma a peperde, ouiti kolanda manso, mwana mboka lobi, etengeli bo bongola, lo lenge la dina kosale la, pola boka boli mai, lo lenge zali kosale ma, ezali penda malamu mingi te, alo vipe te foko bongisa kouran, pamba te kouran de moutou, e sala ate, batwa za mai, sepe kouran zali malamu te, mai te, e kope sa ma, bisita biki te. Mena mouni ki bido mi bale, bolobeli mingi ka ingwa moko ziki isa ta, kasi pasha mai, ezali mingi na kasha bituka, le cas de la province, où la carte d'Enda, bah, il m'a dit qu'il y a pas ici. Bah, ça, bah, kilomètres et mille laïs, pour qu'on a besoin de maïs, et maïs, on a maïs à pétoter. Y a un autre pays sur malade, le cola, bah, choléra, paix, beaucoup de ressources, boïque. Moi, un beau cas, tu fais sur Maruba, Oyanola, la manso, moninga uti koloba pe oyo abiso mokosa penda nini kwete tina bituka kuna bana mboka bako wakoza mai ya peto ya solo ndeko oyo lobi makambi ya mai alobaki boye pasi ezali ba difficulté ezali me volonté ya kosilisa pasi wana ezali pe emonani ndenge alobi wana alobi probleme moko deba ya choix technique. Ça, c'est entre experts qui font étudier ça. On peut le faire comme le bel amantaté. Oh, tu vois ça là, oh, gravitation, on est. Indicateur à Ozali, maille et comme là, bateau.
Alors, ba projet ya développement, nyonsi za kaboebi, butango ya batu, boebi comment ville est urbanisée, comment bokokaje. Donc, il faut ba infrastructure. Monsieur soutena ebi ndenge msa ko tonga mboka ndoto zo tonga te. Infrastructure, pour moi je veux dire, il faut ko luka mbambongo misolo. Misolo ya kati ya budget na misolo oyo ko ute pa ya bapaya. Ye moko ayebi aza mtu wa ministere wana, budget ya mboka na biso eza ya boni boni. Eza ya mingi te, o wane kotea ba kotea ngukuna, na oya bapaya, volonte wana ezali. Na bamboka mire na ba province, na zwa ki libaku ya kotambola, ya sole za ba problemu. Me, reji lezoka kanda kabula kamae. Aza kusala, aza kusala, aza kubajisa. Na mwe alelo, toza lagi na 24% na 2006, me, to, tomo ayo mte na 27% eko kite. Yuko menande chwa ya ba forage. Isu tumoni kwa wa forage, paski wale zali, eza wa bindo, boyega na kamion, alibu, timoli eta la plasi mwako boye, mae bini. Tanzen premeta, anatanda, tosa la etemaji ya baizino wana, paski sengi, misolo mingi. Pona sante, pona sante tulubi, boye. Guvernema, esi bandi, kosala ba mituye la sante, eza mituye la ba fonksyonere. Karte ya ndruwe za wako luba karte, donk, ba fonksyonere de bazana ba yedi, ba kubanda, bazia deja bazwa ka basoin gratuit to bazia problème okina ministère de la santé ba okomelo mukanda okekuna parce que ba carte ya bien droit comme qui trafiquer wenge wenge to bando ye ba isu sute mais mutuelle de la santé ezali ba assurance maladie bazia ko tiango achat ya service pour la ben bizan c'est ce qu'on appelle achat de service face fonds d'achat de service de santé existe la ministère de la santé to qui indigent ye ba ko soyer mais quelque part mutu moko ko foute la ye hein c'est dire l'état timbongo moko kuna. Donc, bah, on va dire que c'est un moto songolo. Pour la vie, bah, tu vas foutre ta ta service à santé. Pour la pérennisation, pour la co-codisa. Pour la ba, fonctionnement à l'hôpital. Mais l'été, bah, dit qu'on peut déjà bah, faire de fonctionnement, hein. Et ça, là, nous, yango yango, c'est pour, bah, location. Hein. Et ça, lui, maman, pokoso, mais, et bien, ma camézo, dit maman, pokoso. Yango, anna, pour la président Raïs Joseph Kabila, à coco, bah, la secteur de la santé. Kotonga, bah, hôpital. Côté à bah, mino. Mais à côté la paix bolamu ya batu bazaku sala kuna na kosala ke batu nyoso bakoka kokuzwa soki babiki mais volonté nezati batu babela côté nezati batu babela te yango na prévention ezali ba vaccination ezali parce que bashin kiratif mais la tension ta beli iko azwa lubiko mai iko ezala malamu pote e éviter batu bakoya babokono eza volonté mulele biso nyoka na ndeko na ngapi tozo ba soto kwe yao ba okina na bisuka na mamai mwa eh. Avant que bazwa avion soki spécial ekota wapi batika ye soki na fil du sud mais pour que le kuma donc to sengili eza etali biso bolamu ya bato
mato ni mingi to zonki pe maloba na ntoma ya UNC oti kolanda mwa mboka oti koyebisa maso bazali na ngona kati ya manaka na bango soki pe okoki kopesa biyano na maso oti koloba kati yeso biso pe na kati ya bituka biso totamboli tomoni pasi ya mai ezali bikisika biyike ndakisa na ayebite soki esanje lelo na 2006 azali na inongo régie les autres des attaques maïka kamabulu maïwana soko sukoni okuka mokusa butu mobimba nebite bosa ndeni ko makama mai
iloko lobi ezali ya solo prina to tamboli po na kozwa mai na babisika mosusu na nzela tokende kya okolongwa kisasa koleka kwango kwango kokota kwilu po na ozwa mai ya komela ya nde litambo ipo otambola na mai nayo vyo vyo teli okolongwe nano kekiki kwitu zwi mai oke na ijofa po ozwa mai malamu ikave pa basango po bango depi kala basaila bango baraje na esika ezao baza kozwa mai. Le reste de la population, mais exacte, mais régie des Zali, moi, bah, forage, je m'étais indiqué tout ça, mais Hermoko et Sali, Hermoko et Salité. Kokéina, Hongo, cité mon aîné, mais exacte. Batu bazali kumona pasi penda to komiti na kati ya gungu penda. Mebango bazwati premier ministre, ba premier ministre mi bale pendant tout le 5 ans. Kukuliko sa ila batu penda li kamona ke, eske zo senga ke, le vrema l'état ke lokta soke loko ni. To leki bambo ke bele bele li kambo, zali wana kaka li kambo ya mai. Mai pasi zali mingi. Système de forage, nene tulungaye na pesi exemple, ya oyu lobi ya kisasa pona nini. Pona de grandes villes, nene toko regle problem na ou. Ogongo kenete, ogu na mboka loko la Mbujimai, 3 millions d'habitants, mai ezaki. Batu bakomi kokufa loko la nyama. Ce n'est pas normal. Mai ezaki po kuran ezakashi sute. Mibande azali kopesa mai. Sika mibande loko ya kofi, mai pre isila. Kuna ekomi pasi kuna kuzwa mai. Okamati likambo ya ba forage. Me forage okopesa batu buri mai. C'est ça le problème. Et puis forage, ça perturbe un peu la gestion avec les indications prioritaires. Oui, il faut d'abord, disons, quoi, dans la main, il faut utiliser les eaux de surface, comme ça, tout le monde va préserver les eaux souterraines. Parce que, il faut bien gérer le camboma. Il faut pas se n'amoquer dans le temps, autour de l'obawa. Ma camboma, il va trouver peut-être des bisous avec 53% d'eau douce d'Afrique. Tu regardes au moins la passe, il n'a pas tous les pays environnants, va côté de la bisous, pour bisous des bateaux, tout le monde dit, la maillard. Mais, c'est dommage, tout le monde va mais bateau, va la maillard, on est là. Il faut qu'une politique et un programme existent. La distribution gravitaire, on a l'obé, c'est une étude menée et terminée la régie des eaux. Ça veut dire que le problème, mais pourquoi est-ce que quand vous levez une telle option, avec un dossier évident pour la ligne des eaux salimatées, et oui, déjà qu'on résout le problème, mais moi, mais ça n'amène pas des polémiques politiciennes. Non, ça, c'est une réalité, il faut tout ça là. Et ça, en tout cas, bisous aux autres alikuna, même à titre personnel, je m'investirai, même en tant que société civile, pour que les Kamouan et Salema passent ici là et diminuent. Namakamo, Matali, et l'hôpital, Nakanisa, Ndekonanga, l'obit que les alikuna problèmes et à volonté. Mais pour volonté, vous savez, mon opinion, surtout tous les politiciens, à vous dire que c'est la volonté. Mais pendant les 5 ans, et surtout, il y a quand même, par les 5 ans, regardez que n'est pas qu'à bouillir au coût de l'hôpital et à la réhabilité. Nazala qui n'a pas cru, ce n'est pas vrai, l'hôpital de réhabilité. Nazala qui n'a pas l'objet de Kamoya, il y a sa loi. L'hôpital n'est pas réhabilité. J'insiste là-dessus, puisque nous avons dit que nous avons même dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que il faut passer les moyens, il faut nous capacité. Et le problème, tout ça, dans le monde, va construire, va créer un budget, mais maintenant l'exécution, ils ont l'endetté. Voilà le problème, tout ça, dans le monde.
Donc, comme il a été le souka, il y a l'inna carabisso, et c'est le raquet, tout le monde a été le souka. Donc, on a dit que Thomas a été le mot en boca, Jean-Casson et Longa, la minute moko, au colcopessa, Marbana, la souka, la manso, tout aussi que cela, n'a pas quoi dire.
Pour réaffirmer le souci que Pona Joseph Kabila Kabangé, président de la République, a dit que Maï, ma santé, est la priorité à qui on a 5 chantiers. A Tonga qui déjà au moins 700 hôpitaux et centres de santé n'a 5 ans au plus mon bangé hôpital au bout de Tonga 50 ans. Et la Bakiti. Le problème est l'amélioration de la loi de la santé. Alors, il va voter pour prévoir la mutuelle de santé, assurance maladie, l'achat de services et la facilitation pour que tout le monde soit bon. À côté encore, ma coquine est yonso, ma casse est yonso, pour que nous soyons à Bandaki, à Koba, il y a un autre côté de la population. Tous à la loyauté. Moto asia la kisi makasi na asia la kisi volonté na bolingo na e na kosala makambo na eza nvoté ti pour na mai mboka na biso eza na 50 ans misalo e fallait basala ngona 1960 basala ki ngote mboka eza ya kokufa toyebi PPRD eza na idéologie ya social démocratie et ti mutu na centre ya makambo ya sala qualité de la vie mai na santé eza priorité pour na Joseph Kabila yango to kosenga bo pesa e confiance wana bo voté mingi pote akuka kokoba hoya bandelaki po mbuma emona ni baeba ka mtu ya solo na nisala na ye na mbuma na ye na maloba bilobela mwanza te mato ni mingi mwana mboka to pesi maloba na mwana mboka Pierre Kangudia yope na miti moko kuliko pesa biso maloba ya suka na maso to usiko solora na pokwa ya lilo
bandeko bana mboka oyo bazali kolanda biso sika na lolaka ya Lingala toyebi te soki bisika bino bofandi bino nyonso bozali kokota na bahopito na ndenge koki ndeko awuti koyebisa biso ka basali deja 700 hopito na bacentre medico esisalimise ke bisika nyonso makambo ekotambola malamu me moto na moto akotala ndenge nini ye atendeke na hopital medisin akotala ndenge nini asaka mosala infirmier ndenge nini asaka mosala bato bazali na maladi bakotala ndenge nini bayambaka bango na bahopito yango nde ekolakisa bango soki bango bamoni ke mosala oyo esalamiki sikoyo ezali ya malamu ke basali mpenda mingi eke biso bato opposition nde toza kobuka lokuta seke bango bakosaka biso soki nde ntango tokutani bazoloba ke makambo ekosalema te ezotambola malamu te bino moko nde bozali bacteur ya vie na bino bino moko boyibi eske bozalaka na mai ya komela mai ezali eske kisi ezali na hopital soko okei bayambaka yo malamu yo moko oyebi me na ntango biso toza koloba na projet na biso mokonzi na biso vital famere akoloba zoleka tous les jours numero 5 apesi ya ye programe na makambo tokosala na sukse wana
matondi mingi ezali na maloba maye nde kosilisi lisolo na biso ya pokwa ya lelo mpona bayeba zwaki biso na katikati toyambaki mpona bino Mwana mboka Pierre Kangudia ye azali secrétaire national atali boyokani na masanga masusu ya politiki na Union pour la nation congolaise UNC na Bokuse. Tulambaki pe pour la bino toma ya parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie se perdre na Bokuse. Mwana mboka Jean Kasongo Elonga ye azali moko ya bakambi ya lisanga ya politiki ya tata mokonzi wa ekolo mwana mboka Joseph Kabila Kabangi balobelaki mambi matali bokolongolo bwa nzoto pe kozwa mai ya peto onte ya ekolo mpona kopekisa bokolo boyike boutaka onzela ya mai. Matoli mingi na Jean Claude Nsiala azalaki onzela ya matini. Matondi na Leonard Mulamba akambaki linaka liye tozwaki pe misungi ya Nunungo pe ya Martin Ngombo. Oboswa elobeli ezalaki ya bino Blaise Shingali Kambala nde tokutali na bino na mikolo mizali koya botikala malamu. I'm